Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Machi 11 mwaka 2020, mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya afya. Wakati maambukizi mapya virusi vya corona au COVID-19 yakiendelea kuongezeka katika nchi nyingi duniani na idadi ya waliofariki dunia kutokana na virusi hivyo ikiongezeka kila uchao, Umoja wa Mataifa nao umechukua hatua kudhibiti maambukizi, wakati huu ambapo visa pamoja na vifo vimeripotiwa katika miji kadhaa ya Marekani ikiwemo New York, Marekani, ambako ndiko makao makuu ya chombo hicho. Taarifa kamili anayo Grace Kania.
Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, hadi sasa wagonjwa waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona ni takriban 113,900, huku vifo ni zaidi ya 4,000, na takwimu hizo ni kutoka nchi 110 zikiwemo China na Marekani. Ni kwa kuzingatia kuendelea kusambaa kwa virusi hivyo ikiwemo hapa Marekani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema,
a new coronavirus COVID-19,
virusi vipya vya corona vinatoa changamoto kwetu sote. Tunahitaji kuwa tayari na kukabiliana na changamoto hii kwa pamoja. Ninawaombeni nyote kuwa salama kwa kufuata ushauri wa kitabibu, kisayansi, na kuchukua hatua za msingi, kwa mfano kunawa mikono vizuri na mapendekezo mengine ya mamlaka za afya. Pata taarifa na fuatilia ushauri kutoka kwa serikali na shirika la afya ulimwenguni. Wajali wengine na kuhakikisha kwamba hamna mtu anakabiliwa na unyanyapaa. Na kwa pamoja, hebu tuwe wajanja na kupigana na COVID-19 kwa pamoja kama Umoja wa Mataifa.
Tahadhari hiyo imeelekezwa hata kwa wafanyakazi wa umoja huo, ambapo kwa mujibu wa mkuu wa idara ya mawasiliano kimataifa Melissa Fleming, wafanyakazi wanatakiwa kufanyia kazi nyumbani kuanzia Machi 10 hadi Machi 31 kwa siku 3 kila wiki. Hii ni kwa sababu ya kupunguza mrundikano wa watu kwenye makao makuu ya umoja huo jijini New York. Nasi pia kwenye idhaa ya Kiswahili sambamba na idhaa nyingine 8 za Umoja wa Mataifa tumefuata agizo hilo, na kwa hiyo tunafanya kazi kwa kupishana, wengine ofisini na wengine kutoka nyumbani. Hatua nyingine ni kwamba kuanzia jana Machi 10, jengo la Umoja wa Mataifa limefungwa kwa umma hadi itakapotangazwa tena, na hivyo ina maana kwamba safari za kutalii jengo la Umoja wa Mataifa zimesitishwa kwa muda. Kwa sasa Umoja wa Mataifa unaendelea kufuatilia hali kwa karibu kwa ajili ya kutoa ushauri mwafaka kuendana na hali hii ambayo inabadilika kila uchao. Nami pia nakukumbusha tu kwamba kinga ni bora kuliko tiba.
Asante Grace. Na mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya makabila madogo kupitia ripoti yake aliyowasilisha hii leo mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswisi, amesema ni lazima watoto wanaotoka jamii za wachache wafundishwe kwa lugha yao inapowezekana, ili kufikia lengo la ujumuishwaji na elimu bora pamoja na kuheshimu haki za binadamu za watoto wote. Asumta Masoya amefuatilia, hii hapa ripoti yake.
Akiwasilisha ripoti hiyo, mtaalamu huyo Fernande de Varenes amesema kuwa elimu katika lugha ya mama ya makabila hayo ya watu wachache ikiunganishwa na ufundishaji bora wa elimu rasmi ni gharama nafuu na inapunguza idadi ya wanaoacha masomo na usababisha matokeo bora ya masomo hususan kwa wasichana. Ameongeza kuwa inaboresha viwango vya kujua kusoma na kuandika kwa lugha zote, yani lugha ya mama na lugha iliyo rasmi au inayozungumzwa na wengi, na hivyo kuongeza ushiriki mkubwa wa familia na jamii. Katika ripoti yake huyo mtaalamu huyo wa Umoja Mataifa ameeleza kuwa tafiti nyingi zinakubali kuwa matumizi mazuri ya lugha hizo za wachache au zisizozungumzwa na wengi katika elimu zinaweza kuongeza ushirikishwaji, mawasiliano na kuaminiana kati ya wanajamii wa jamii ndogo na mamlaka za mataifa husika. Ameenda mbali akifafanua kuwa watoto kutoka jamii za asili au za wachache watakuwa na matokeo mazuri ya masomo na watasalia shuleni kwa muda mrefu wanapofundishwa kwa kutumia lugha ambayo wameizoea zaidi, mara nyingi ile lugha yao. Bwana Varenes amesema aliyo inapotokea, hususan wanapobaki zaidi shuleni, si tu wanapata msingi imara na uelewa wa kusoma na kuandika kwa lugha yao, pia wataweza kuimudu vizuri lugha rasmi au lugha inayotumiwa na wengi. Ameonya kuwa kutotumia lugha ya wachache kama lugha ya kufundishia mahali ambapo inawezekana inamaanisha kutoa elimu ambayo haina thamani au matokeo sawa. Kwa mantiki amependekeza maelekezo yanayotekelezeka yanayotoa mwongozo kuhusu utekelezaji wa haki za binadamu za jamii za watu wachache na matumizi ya lugha zao katika nyanja ya elimu na hivyo kutekeleza lengo namba 4 la malengo maendeleo endelevu SDGs kuhusu elimu.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Swadakta, na punde ni makala ya vijana. Leo utamsikia kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya vijana Tanzania, Eric Crispin Nyoni. Usiende mbali. Kutana na mwanamke wa shoka, Pallaji Jelad, ambaye ni almaarufu kama mama bodaboda kutoka nchini Kenya, anayesema hakuna kazi ya mwanaume wala mwanamke ukidhamiria. Kulikoni? Jason Nyakundi anatupasha.
Pallaji ni mke, mama, na sasa ni mwendesha pikipiki mashuhuri au bodaboda kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, ambaye hakuacha mila na desturi za mfumo dume kumzuia kufanya takalo.
Sasa watu wa mitaani wananiita mama bodaboda. Mama bodaboda. Sasa hiyo ni kama nimezoea, nimeona ni kawaida.
Usafiri wa bodaboda ni maarufu sana, hasa kwa kuwa ni rahisi na ni wengi wanaumudu, na katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma umekuwa chanzo kikubwa cha kipato ikiwepo kwa Balaji, ambaye anajiamini licha changamoto za kazi hiyo.
Nimejiamini nikijisikia kwamba nitatembeza vizuri na niko na nguvu. Kingine mwanaume anaweza kupenda ni mbebe, kwa sababu anajua ajali maisha ya abilia mwenye nimebeba, nitembeze pole pole nihakikishe nimemfikisha aenda.
Lakini kila uchao anakabiliwa na vikwazo katika jamii.
Na wenye wananivunja moyo, oh mama, sijui kwa nini unatembea unafanya kazi ya wanaume, lakini najipa moyo nikiendelea. Oh mama, kujeni tukue pamoja, kwa sababu kwa dunia ya sasa hakuna kazi ya mama na ya baba. Tunatakana kushirikiana kwa pamoja, tufanye kazi kwa pamoja bila kujali hii ni kazi ya mwanaume, hii ni kazi ya mwanamke.
Kwa Pallaji ni aluta continua. Mapambano ya usawa wa kijinsia yanaendelea, na kwake kazi ni kazi, bora mkono uende kinywani.
Kama nilivyokuahidi, sasa ni makala na mpisha Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, UNIC Dar es Salaam. Awali amezungumza na Eric Crispin Nyoni. Huyu ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya vijana Tanzania au Tanzania Youth Coalition TYC, kutaka kujua inafanya nini hasa kuwawezesha vijana.
Inafanya shughuli za vijana ikiwemo masuala ya kuwaelimisha vijana katika mambo ya kujiajiri na kuweza kuajiliwa, lakini pia masuala ya mazingira na masuala ya ushirikiano wa Umoja wa Mataifa na mambo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa.
Lengo namba 8 la maendeleo endelevu linahusu ajira zenye staha. Hali ikoje ya ajira sasa hivi?
Kwa upande wa vijana, vijana wengi kwa hapa Tanzania bado kuna changamoto, kwa sababu wengi walioko au either wanakuwa wako underemployed na wanakuwa wanafanya hivyo pasipo wao kujua. Lakini pia changamoto ya ajira ni kubwa kwa Tanzania, na sisi kama taasisi ya vijana tunalenga zaidi katika kuwawezesha vijana kupata ujuzi mbalimbali wao ambao unaweza kuwasaidia wao katika kupata ajira na kuweza kujiajiri. Na katika hilo tunafanya shughuli mbalimbali za uwezeshaji, kuwawezesha wao, na katika uwezeshaji huu tunafanya katika kuwajengea uwezo ambao either tunaweza tukaandaa warsha, tunakutanisha na wadau mbalimbali ambao ni wadau mahususi wa kuwawezesha, kiwemo VETA ambayo inawawezesha vijana katika masuala ya skills au masuala ya ujuzi, National Economic Empowerment Council ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu, na pia Baraza la Taifa la Kuwawezesha Wananchi Kiuchumi, kwa sababu tumegundua kuna changamoto, vijana wanakuwa hawawezi kupata ajira au wanakuwa wako underemployed au wanakuwa na ajira zisizokuwa na staha, kwa sababu wengi wao hawafahamu kwamba ajira ambazo zipo ni sio za staha kwa wale ambao wanakwenda kwenye ajira hizo, kwa sababu wao wanachoamini tu ni ile kupata pesa za kujikimu au kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Lakini ipo haja ya vijana kuweza kufahamishwa, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana ya taarifa, na sisi kama taasisi tumejizatiti katika kuhakikisha kwamba vijana wanapata taarifa mahususi, kwa hiyo tunawawezesha kwa taarifa ili waweze kuendelea wenyewe.
Hao kutoka kwenye ofisi ya waziri mkuu walisemaje kuhusu kwa mfano kutoa mikopo?
Ndio, wao waliongelea sana sana mifuko ya uwezeshaji ambayo ipo katika serikali, na walikuwa wametoa rai kwa vijana wengi waweze kufahamu mifuko hiyo ambayo ipo ili waweze kunufaika nayo. Na moja ya mifuko alisema kuna mifuko ambayo iko katika local government authority ambayo serikali inatoa mikopo kwa vijana, ambayo kuna 4% kwa vijana na pia kuna 4% kwa wanawake na 2 kwa watu wenye mahitaji maalum au walemavu. Kwa hii ni taarifa muhimu sana kwetu kwa sababu vijana wengi hawafahamu hii taarifa. Hawajui kama kuna hiyo mikopo ambayo inatolewa katika ngazi ya serikali. Kwetu ni manufaa kwa sababu vijana watakuwa wameweza kupata hiyo taarifa na wataweza kuifanyia kazi. Ndio, lakini wamesema pia mifuko mingine ya mikopo ambayo ipo, wamewasi vijana wajaribu kuweza kutafuta taarifa zaidi katika tovuti yao ili waweze kunufaika.
Labda ni mifuko ipi mingine ambayo ilitajwa na inapatikana vipi? Kwa mfano kwa mtu tu wa kawaida ambaye labda yuko vijijini.
Baraza la uwezeshaji wao wana namna mbalimbali za kuwawezesha watu, na wao wanashirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo mabenki. Kuna benki za kilimo, benki za wanawake na benki mbalimbali kwa ajili ya uwezeshaji. Kwa wao wanasaidia katika kumonitor masuala ya utoaji wa mikopo hata katika sehemu za vijijini ambazo taarifa zinaweza zisiwafikie, lakini wao wana madawati ya uwezeshaji. Kwa hiyo haya madawati ya uwezeshaji yako katika kila wilaya na tunaamini kwamba yanafanya kazi ya kuwapatia taarifa mahususi wananchi ikiwemo vijana.
Asante sana Eric Crispin Nyoni na Stella Vuzo kwa makala hiyo. Tuelekee sasa mashinani, na leo unamsikia msichana Habiba aliyeolewa akiwa na umri wa miaka 14 tu, na hivi sasa amedhamiria kusaidia wasichana wengine kubaki shuleni kusoma na kutimiza ndoto zao.
Mama yangu aliniagiza nirudi nyumbani kukutana na mgeni aliyekuwa ametembea. Nilipofika, walifunga mlango na kuita gari kuja kunichukua. Nilihisi kama nitajitupa nje ya gari, lakini walikuwa wanaume wenye nguvu, kwa hivyo sikuweza kushindana nao. Nilitaka kujiua. Katika kipindi kisichozidi wiki 2, nilifanikiwa kutoroka na kurudi nyumbani. Lakini mama yangu alisema kuwa atanikana. Nilipata ujauzito nikiwa na umri wa miaka 15. Niliamua kwamba watu wanapaswa kusikia hadithi yangu kwa sababu nilikuwa na huzuni sana. Nilianzisha mradi wa kwenda nyumba hadi nyumba kuwashawishi na kuwashauri wazazi wasiache watoto wao kwenda kwenye ndoa za mapema.
Naam, shukrani sana Habiba kutoka Cameroon. Hivyo ndivyo nahitimisha habari za UN hii leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa, na kusitembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW upate taarifa mbalimbali na pia kujifunza Kiswahili. Matangazo yamesimamiwa na Grace Kanea, fundi wa mitambo Carlos Mathias. Ni Flora Nducha nikikuaga kutoka New York. Asante na kutakia amani.